Jónar Gíðardóttir, óundirbúin í fyrirspurn.
Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Vöxturinn sem við höfum horft upp á undanfarin ár hefur auðvitað verið alveg gífurlega mikill og í rauninni held ég allir séu nú alveg sammál það að hann hafi verið ósjálfbær, að minnsta kosti ef við horfum á hvað hann hefur verið mikill í langan tíma. Þannig að og svona greinin sjálf og ég get ekki undir það hefur sagt að það sé nú ekki svona hausatalningi sem skiptir máli í þessu heldur hvað við erum svona ná út úr greinin almennt og annað. Þannig að ég, svo sem það horfi upp á það að vöxturinn sé að minnka, það hafi verið ýmis teikn á lofti sem hafa sagt okkur að það væri nú líklegt. Þrátt fyrir að þetta sé eins og háttvirtur þingmaður kom inn á varandi í Savía, minni vöxtur heldur en ýmsa spár gerir ráð fyrir. Að þá á þessu stigi hef ég ekki sérstakar áhyggjur af því að vöxturinn sé minni. Það er þetta bara algjört lykilatriði að reyna að horfa til þess hvers vegna þá það er og það sem að líkt og háttvirtur þingmaður kom inn á varðandi það að greinin sé mögulega fórnarlamb eigin velgengni að þá auðvitað hefur krónan styrst og það sem skiptir öllu máli er að verð og gæði haldist í hendur. Og hvað varðar veltu kreditkorta? Að þá auðvitað þarf það svo sem ekki að koma óvart að ferðamenn eyða minna í íslenskum krónum en þeir, við sjáum líka að þeir eru rauninni eyða svipum upphæðum í sínum gjaldmiðli. Og maður getur nú alveg tengt við það hérna sjálfur, hvernig það er eftir því til hvað landa maður fer og hvernig gjaldmiðlin er þar. Hvað var það leitavéla fréttina? Að þá voru þeir sjálfur með ýmsa fyrirvara á því, en það var mjög áhugaverð hérna, framsetning, en þeir sjálfur með ýmsa fyrirvara því hversu mikið væri marka það. Og við auðvitað sjáum ýmsa vísbendingar, bankar það hafa verið að gefa út skýrslur og við síðan í þessu efluverkefni sem ég er svo sem áður kom inn á hér, erum við auðvitað meðal annars að reyna að horfa til þess hvaða áhrif ferðaþjónustan hefur í dag, hvað varðar efnaðarslega þáttin og hvað þá mikla breytingar í þeim þætti getur haft. Stórar og mikla breytingar í ferðaþjónustunni hafið auðvitað verulega áhrif á efnaðarslega þáttin af því að ferðaþjónustan er orðin svo stór partur af henni.
Og tekur til máls öðru sinni, háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Þorsteinn Víglundsson.